Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Agjencia Antikorrupsion në Kosovë thotë se raporti fundit i organizatës Transparency International është real dhe shqetësues. Në New York ka pasur protesta kundër një vendimi që të mos akuzohet një polici bardh që e ka vrarë një person zezak të parmatosur. Në Grozni të Çeçenisë janë vrarë 9 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se ngritja e presidentit kinez Xi Jinping ishte impresive, por po ashtu krijon në shqetësime. Më tutje, duke folur mbrëm vonë në një tubim me liderët e bizneseve në Washington, zoti Obama tha se Xi Jinping e kishte konsoliduar pushtetin me gjas më shpesh se çdo president tjetër në Kinë, prej Deng Xiaopingut, i cili ishte lider i këtij vendi në periudhën 1978-1992. Por Obama tha se ka edhe anë negative të ngritjes së zotit të Xi Jinping. Në këtë ka rrezik, në çështjet e të drejtave të njeriut, në çështjen e goditjes së kundërshtarëve dhe ai e prek çështjen e nacionalizmit, që i shqetëson fqinjët e vet, theksoi Barack Obama, duke i përmendur mospajtimet bregdetare. Një juri e madhe në New York ka vendosur që të mos e akuzoj policin e bardhë Daniel Pantaleo për vrasjen e personit të zi të parmatosur Eric Garner. Ky vendim ka nxitur protesta në rrugët e New Yorkut, ku kanë marrë pjesë qindra vet. Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara tha se do të zhvilloj hetime për këtë incident. Vrasja e 43 vjeçarit Eric Garner më 17 korrik në Staten Island kishte xhiruar në video. Në të shihet polici Pantaleo duke e shtrënguar me duar të tij personin Garner rreth qafes, pasi sipas policisë ai kishte rezistuar arrestimit për shitjen ilegale të duhanit. Ky ishte vendimi dytë i jurisë së madhe brenda një jave, me të cilin refuzohet ndjekja e policit të bardh për vrasjen e personit të zi të parmatosur. Më parë, vendimi jurisë së madhe në Ferguson të Missourit për vrasjen e të riu zezak Michael Brown ka shkaktuar protesta të ashpra dhe trazira. Autoritetet ruse në Çeçeni thonë se së paku 9 vetë janë vrarë gjatë disa orëve të luftimeve ndërmjet militantëve dhe pjesëtarëve të forcave të sigurisë në kryeqytetin Grozni. Lideri Çeçen Ramzan Kadirov tha sot se një ndërtesë e cila ishte okupuar nga disa persona të armatosur është shkatruar nga zjarri dhe të gjithë militantët që kishin hyrë brenda janë vrarë. Kadirov tha në faqen e tij në internet se 6 terroristë ishin asgjasuar dhe më vonë tha se të gjithë militantët të brenda në ndërtesë janë vrarë. Organizata Botërore e Meteorologjisë, që është Agjenci e Kombeve të Bashkuara, thotë se viti 2014 mund të jetë viti më i nxehtë që është shënuar deri tash. Kjo organizat ka njoftuar se temperatura mesatare në periudhën janar-tetor ishte për 0.57 gradë Celsius, më lartë se periudha e njëjtë e vitit të 2010, që ishte vit rekord për nga temperaturat. Në një kumtese, sekretari përgjithshëm i Organizatës Botërore të Meteorologjisë, Michel Jarod, tha se 14 ose 15 vitet e fundit më të nxehta kanë ndodhur në shekullin e 21, kështu që ende nuk kanë dalje të nxehjes globale. Më tutje është theksuar se temperaturat e larta në vitin 2014 kanë ndikuar në të rreshurat ekstreme të shiut në vërshime dhe thatësi në gjithë botën. Këto vlerësime u publikuan derisa në Lima të Perus mbahet konferenca e Kombeve të Bashkuara për klimë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Organizata Transparency International e ka publikuar dje indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Udhëheqës të Agjencisë Kosovare Antikorrupsion thonë se raporti është real dhe shqetësues. Kronike Arton Konushevcit.
Rënditja e Kosovës në vendin e 110 sa i takon shkallës së korrupsionit sipas organizatës ndërkombëtare Transparency International është edhe një lajm i keq për Kosovën, thot drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni.
Me është vërtet edhe një informacion shqetësues, dhe në çonse kemi pojenat e njëjtë si vitin e kaluar, atëherë shënon që një vit komplet i humbur në angazhimet kundër korrupsionit. Një vit ose dy vite radhas e ne jemi më dob se vitin 2012, kur vitin 2012 ishte koeficienti 3.4, vitin e kaluar 3.3 dhe tani 3.3, domethënë është me të vërtetë për të ardhur keq për gjitha institucionet, për qytetarët e Kosovës. Në veçantë duhet pranojmë për ne udhëheci institucioneve të cilat kanë për mision luftën kundër korrupsionit.
Ai tha se kjo dukuri nuk po luftohet as zhykohet.
Gjërat nuk po lëvizin në drejtimin e duhur dhe kjo është për këtë ardhur keq.
Preteni konsideron se institucionet e cilat duhet ta luftojnë korrupsionin janë organet e drejtësisë si prokuroritë dhe gjykatat.
Po për të luftuar korrupsionin urgjësore, edhe në këtë pjesë përgjegjësia kryesore pse nuk po luftohet korrupsioni në masën e duhur është çështje e prokurorive dhe gjykatave.
Edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se raporti i organizatës ndërkombëtare Transparency International, si dhe të tjera raporte tregojnë se është e pranishme dukuria e korrupsionit. Ai thotë se prezenca e kësaj dukurie dëmton imazhin e Kosovës. Sipas Hasanit, korrupsioni nuk mund të ketë vetëm një adresë si prokuroritë apo gjykatat. Ai thotë se për ta luftuar këtë dukuri, duhet të veprohet nga të gjitha institucionet, si dhe ka theksuar se gjyqësori është duke bërë punën e vet në kuadër të çështjeve që adresohen nga ana organeve të ndjekjes.
Ai agjencioni antikorrupsion mund të thotë këtë edhe atë. Në dalë dikush në thotë me shifra se janë këto persona, këto autoritetet larta zyrtare që janë përfshim që dyshohet dhe jenë hesht, jenë vyllë në për syrtarë të gjykatë dhe nuk po procedohen. Me ato çështje që i kemi, ju kemi dhënë prioritet që të procedohen me kohë, zgjidhen me kohë.
Prokurorja e shtetit, Laura Pula, njëherë është koordinatore nacionale kundër korrupsionit, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha prokuroritë e Kosovës kanë planet e veprimet e tyre strategjike për luftën kundër korrupsionit. Prokurorja Pula tha se trajtimi i lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin janë me prioritet.
Ne prapë mbesim me ngarkesë të madhe të shumë të lëndëve të tilla të cilat dhe me angazhimin maksimal për zgjidhjen e gjitha rasteve të korrupsionit. Mirë po dihet se shumica të ne janë nga natyra të shumë të komplikuara, edhe pse brapë janë në prioritet dhe për të kryer një kohë efektive.
Lidhur me publikimin e indeksit të perceptimit të korrupsionit që është publikuar nga Transparency International, edhe Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, ka mbajtur një konferencë për media ku janë dhënë detaje lidhur me raportin. Artan Canhasi nga kjo organizat tha se sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit, Kosova nuk ka shënuar ndonjë përparim që nga publikimi i këtij indeksi në vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam në kronikën që posa e transmetuam, u trajtua çështja e korrupsionit në Kosovë lidhur me raportin më të ri të organizatës Transparency International. Si komentohet kjo çështje sot në gazeta, Zenel?
Po, Vladimir, përditshmja e Kosovës sot konsideron se institucionet duhet miratojnë masa radikale kundër korrupsionit për të siguruar, siç thuhet, qytetarët se praktikat antiligjore do të ndalen. Korrupsioni i madh cënon sidomos shtresat e varfra dhe ndikon në jo stabilitetin e qeverisjes, thekson Kosova sot, ndërsa më tutje vënë pas se kur institucionet refuzojnë të jenë transparente dhe të tolerojnë korrupsionin, ato krijojnë një kulturë të mos ndëshkimit në cilën aferat korruptive lulzojnë. Duke marrë vlerësimin e njëjt me vitin e kaluar, është e qartë se mekanizmat antikorrupsion kanë dështuar, duke nisur nga i pari, pra nga organet e drejtësisë, deri tek këshilli që udhëhiqet prej presidentes Jajaga dhe Agjencia kundër korrupsion. Gjykata dhe prokurorit e Kosovës po shfaqen të pafuqishme për të vënë në shpatulla për muri zyrtarët e korruptuar, politikanët milionerë që nuk dinë si të justifikojnë asetet e tyre të dyshimta. E përvishme e Kosova sot sekson postierash në këtë temë se nëse ky trend nuk ndalet, korrupcioni do të rrezikoj seriozisht të ardhmen e Republikës Kosovës. Fatmir.
Në shtyp trajtohet edhe çështja se kush do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, duke pasur parasysh negociatat ndërmjet të PDK-s dhe LDK-s. Pra, çka parashohen në gazetat, Zenel?
E përditshme e koaditore, Fatmir, ka vënë pas se derisa në deklarimet e pakta zyrtare nga partnerët e koalicionit PDK-LDK thuhet se gjithçka është në rregull, njerëz të përfshirë brenda procesit për krimin e institucioneve të reja thonë se Hashim Thaçi nuk po mundet ta përpi faktin se do të mbetet pas një post kryesor të paktën për dy vjetet e ardhshme, kur i skadon mandati i presidentes Jahjaga. Burimet gazetës kanë thënë se hezitimet e PDK-s për ndarjen e posteve me LDK-n vijnë për shkak të postit të presidentit, në cilin Hashim Thaçi do donte të ulej qysh tani kur krijohen institucionet e reja. Por si që tekson koaditore, presidentja Jahjaga ka bërë të ditur se mandatin e saj do të çojë deri në fund në vitin 2016. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë duke se kreu i PDK-s Thaçi ka kërkuar garancit forta nga lideri i LDK-s Isa Mustafa që pas 2 vjetësh do të votohet për president, gjë cilën, si shton burimet e gazetës, Mustafa ja ka premtuar kryeministrit në detyrë Hashim Thaçit. Analistët ndërkaq, si shkruan koaditore, thonë se vetë fakti që ka zvaritje dhe jo transparencë brenda dy partive, tregon se LDK dhe PDK kanë dallime, por si shbletësojnë ata këto aspekte, nuk pritet të çojnë në prishjen e koalicionit, shkaku se pasojat për dy partit do të ishin të mëdha. Natmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Me që pritem në ditët në vijim zhvillime të reja për krimin e institucioneve të reja, mbetemi edhe për pak çaste në fund kësaj pasqyre në këtë temë. Gjykuar sipas përditshme tribuna presidentja të vetë Jahjaga pritet të jetë sërish në Koçire një takim ndërmjet liderëve të PDK-s dhe LDK-s, posa kryeministri në largim Thaçit kthehet nga New Yorku. Gazeta ka mësuar nga burimet e saj se në takim do diskutohet për pozicionet kryesore që do të ndahen ndërmjet partnerëve të koalicionit, me shans do dëgjohet edhe qëndrimi final i presidentes Jahjaga rreth synimeve të PDK-s për ta marrë postin e presidentit të shtetit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Që nga fillimi vitit të ardhshëm, furnizuese me energji elektrike do të jetë kompania kosovare për furnizim me energji, e njohur me shkurtesën KESKO, e jo distribucioni për furnizim me energji elektrike, i njohur me shkurtesën KEDS. Kështu ka vendosur zyra e regulatorit për energji. Të dëgjojmë nga korrespondentja jo Nadia Ahmeti se çka do të ndryshojë me këtë vendim.
Me këtë vendim ligjërisht themelohen dy subjekte juridike, KEC shpërndarje dhe KES furnizim, që ndër të tjera nënkupton edhe shtuarjen financiare, thonë zyrtarë të zyrës së rregullatorit për energji. Adelina Murtezaj, zëdhënëse për media në këtë zyrë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se shturja ligjore është nevojshme që të eliminon subvencionet të tërthorta ndërmjet aktiviteteve të shpërndarjes dhe furnizimit publik. Duke u bazuar në ligjet në fuqi, ajo thotë se zyra rregullatorit për energji ka përgatitur dhe i ka dërguar KEC-it një udhëzues i cili udhëzon për hapat që duhet të ndërmarrë në përmbushjen e këtyre obligimeve. Po ashtu, udhëzuesi përcakton se shturja duhet të finalizohet deri me 1 janar 2015.
Kjo ndarje apo shturje e kompanisë, përveç që do të eliminojë subvencionimet e tërthorta ndërmjet aktiviteteve, po ashtu ndihmon regulatorin në përcaktimin më të sakt të kostove të nevojshme për të dy operatorët, si dhe në monitorimin e realizimit të këtyre kostove për të gjitha aktivitetet që kryen këta operator në raport me ofrimin e shërbimeve sa më të mira për konsumatorët.
Ndryshe ekspert për çështje energjetike thonë se reformat administrative në sektorin energjetik janë konform rregullorëve të Bashkimit Evropian dhe ligjeve ekzistuese në Kosovë sa i përket sektorit energjetik. E Temçeku ish ministri i energjisë për Radion Evropa e Lirë. Megjithatë thotë se me ndarjen e kësaj njësie mund sot hyrja operatorëve të tjerë ndërkombëtar për furnizim me energji në tregun kosovar.
Do thot tani kanë të drejtë të konkurrojnë në tregun e mbrëmshëm edhe furnitorë të tjerë nga vende të ndryshme të rajonit. Po pyetja është ku do të miret energjia elektrike? Në vend që të kemi furnizues të mbrëmshëm, ne nuk kemi furnizues, se nuk kemi zhvillim të kapaciteteve të reja energjetike dhe gjithë burimet tona financiare do të alokohen jashtë apo do derdhen jashtë Kosovës me furnitorë të ndryshëm që vijnë në garë në Kosovë.
Megjithatë, në njoftimin e KEC-it thuhet se ky tranzicion nuk do të rezultojnë në asnjë ndryshim material sa i përket faturimit, pagesës, borxhit ose praktikave për shërbim të konsumatorëve. Ky ndryshim madje thuhet se ka për qëllim të rezultojnë në operime më efikase të sektorit energjisë elektrike, si dhe të shpije para ekonomisë Kosovës. Ndryshe, para dy vitesh autoritetet e Kosovës kanë nënshkruar kontratën me konsorciumin Qali Klimak për shitbletjen e distribucionit dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës. Kjo kompani këtë distribucion ka blerë në blerë prej 26.3 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtë dy lajme, Agjencia Antikorrupsion në Kosovë thotë se raporti fundit i organizatës e Transparency International është real dhe shqetësues. Në Grozni të Çeçenisë janë vrarë 9 vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.